түрмедей қауға қалам жоқ бақар. Төмінің абылай ади, ел түрікмедей қауға қадым жоқ мақар. Дегендей бекенмен шыптемей дайын. Қайнақтан бақылымей. Құйырмей күйт қаймақтан бақылым, ерлік кетмей мәні сүйті қақылымей. Ет ашағы ақтыр елі қосыйт шолым, қарып елдей пайын алын көп мақар. Ереген кетті бұрна бой. Ей бұр! Ей ақ ереген кетті бұрна бой. Отанның үшінеті бағдыр жаны. Кейлерін құрты алғады, етеніп дей пайым адам көп бақар. Едір-едір білір иірі денгенден. Едір-едір білір иірі денгенден. Еңелдәлі иімі кейінігі түрхерлады түйе. Ақылдың елдәлі бір қалқы чаңдан қанауларыны кетті бақар, көп бақар. Ел ғымалым ел, оны бойым ел. Аллах.
Şler edit emralar näş porthotda siz mahrevallara öz web salgymyz şeýlede email salgymyz aýdyşdyrýar. Biziň web salgymyz www.parstoday.com/tk email salgymyz bolsa Türkmen @ws.irib.ir. Armen Allah kuvvet edilirler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza kavdan ve uyni dilek edip, eden hemralınız için minnettarlık bildiriyarsa, gelecek randuşluğa çelleyip, mehrevanları yaradan Tanrı'ya tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşan.
Ýa-da faqat 20 Türkmenistanna 21 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pak ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Türkmen radiosundan şu ýerde geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Aljiriň gatnaşyklarynyň mäkämdigini araq çyň nuqtamagy. Eýran bilen Ermenistanyň bilelikde harbi türgünleşigi geçirmekleri. Eýranyň ýaraglı güýçlerini ukyplarynyň ýokaradygyny Hojatul Islam hatybyň iglan etmegi. Şeýlede Eýran her zamandan gudratlyraqdyr diýip Admiral Eýranyň aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň tarhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň diplomatiýa dehkasynyň başlygy Seýd Abbas Araqçy, Aljiriň Islam dünýäsiniň uly we täsir edici ýurdy diýip eşaret edip, Eýran bilen Aljiriň gatnaşyklarynyň mäkem we çuňýurdygyny beýan etdi. Pars Today-iň şuwun beren habaryna görä Araqçy, Aljiriň saparynyň çarçabasynda bir ýurdun baş meçidine baryp görenne, bir meçitden bakym etmeginiň Ulu baxıt bolanlığını ve bir metçidin Aljir halkının emperializmin evinne cıdamının ve tevesinin simbolu bolyanlığına aitti. Araqçı şeyle de Aflam dünyasının muhum metelelerine Şolthanlı Palestina haqda iki yurdun pozisiyalarının mengleştiğini nıqtadı. Yine bir xabara vera Seyd Abbas Araqçı, Bahreyli kardeşi Abdüllatif bin Raşid Azziyani bilen telefon arkalı geçiren söhbetdeşiligine, iki yurdun qatnaşıqlarının ve xidmatdaşlıqlarının üstürülmeğini nıqtanır. Taraflar bu söhbetdeşilikde tebitleyin ve xalqara meseleler haqda hem matlaqatlaşanırlar. Araqçı, bu söhbetdeşiligine, teptin paraxatçılığının bir kararı edilmeği var da, Tehranın ıqrarlıdığını ve tebit yurtları bilen xidmatdaşlıq etmeğe teyyardığını xabar verdi. Bahreynin daşarı işler ministerin bir söhbetdeşiligine, iki taraflayın matlaqatlaşmaların devam ettirilmeğin talep edenir. Eýranyň Islam inqilabynyň paýdalar sepatynyň gowyýer güýçleriniň operasiýalyk işleriniň oranmasary brigada generali Beliullah Medeni Nurdoza Ferhet Septinne Eýran bilen Ermenistanyň ortak harby türgünleşigini geçiriljekdigini habar berdi. Pars Today-iň beren habaryna görä brigada generali Beliullah Medeni bir iki günlük ortak gowyýer harby türgünleşigini esasy maksadynyň terrorçylyk bilen teweşmek, şeýlede Septin durnukly paraxatçylygynyň gowrulmagydygyny iglan etdi. General Medeni şeýlede Eýran bilen Ermenistanyň terhe tebitleriniň strategik ähmiýetden paýlydygyny aýtdy. Eýranyň aňtowlyk işleri boýunça ministri Hojatul Islam Ismaýyl Hatyp, häzirki zamanda Eýranyň goşunyň we ýaraglı güýçleriniň ukyplarynyň we mümkinçiliklerini ýokaradygyny we güýçli gudratlary şolsany Amerikany kynçylyga çekmegi başarjakdygyny ýalan etdi. Pars Today-iň beren habaryna görä Hojatul Islam Hatyp, şuwun penşembe, şehir Seyyah Şirazyň ýyl döneminiň marasymynda beren gürrüňlerini şeýledi. Eýranyň häzirki goşunyň ýurdun halkynyň hyzmatyndadygyny beýan etdi. Yine bir habara göre mertebeti belendi liderliğin harbi genişçisi Brigada Generali Nasir Arası hem kabir güyüşlerin Eyran'a hayvat atyanlıklarını atlap, Eyran'ın yaralı güyüşlerinin bu hayvat atmalara cevap vermek okuyuptan paylıdıklarını haber verenir. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýçüniň serkerdesi Admiral Şahram Eýrani, Eýranyň deňiz kuwatlylygy we goranyş başarjanlygy her zamandan beter güýçlirekdir diýmek bilen muhim we kehetleýiçi ýylla duranyrs we welaýatyň baýdagasynda Islam inqilaby üçin awrylyk netijelere ýeter diýip umyt edýärs diýdi. پارس تو ده ینگ بران خبر نورا ادمیرال شهر میرانی شون بندر اپاسا تیتن آلتن جی فلوت گمتنن ایش کارلرنن مشغلالر بلندوش شننا بوون دشمالر ایرانن یرالو گویشلرن و قوشنن دنگد گویجنه گویشل قدرت حکمنن قرایارلر و شیطان دنگده گونه چاقنشمان ایدر ندر انشالله شیطانی ادل فرعونن اوذی و یارانی آلی دنگده دنگده ینگب قرق درسیده Azerbaycan Respublikasının Prezidenti Ilham Aliyev ähli gowşy ýurtlar bilen şolsany Eýran bilen gowgatnaşygy saklanmagyň ýygnadygyny aýtmak bilen Islam Eýranyň Prezidenti Mesud Pezeşkiýanyň Azerbaýjana safar etmegine karaş ýarsydy. Pars Today-yň beren habaryna görä Azerbaýjan Respublikasynyň APA habarlar gullugy Ilham Aliyev Azerbaýjan Respublikasynyň ADA ýokary okuw jaýynyň gonakdarlygy etmegine geçirilen täze dünýä tertibi bilen nähili çemeleşmeli atly halkara forumda eden çykyşyna biz prezident Pezeşkiýanyň şu aý Azerbaýjan Respublikasyna boljak saparyna karaş ýarsymak bilen Bu sapar gelecekte iki taraflayın qarnaşıqları giyinəltmək və təbitləyin ösüş nüqtayı nazarından deyifən muhumdur, dedi. Ilham Aliyev şeylədə geçən aylarda iki yurdun yuxarı vəzifəli adamları köp saparları yettilər. Biz prezident taylavlarına Pezeşkiyanın yeniş qazanmağından həm de İran tarafından iyi verilən qovu sargıtlarından ruhlanıq, dedi. Amerikanın prezidenti Donald Trump geçen günlerde bir taraflayın hareketini Amerikanın devletinin tarafından dünyanın köp yurtlarının xaraytlarına ağır gümrük narxları giyirizdiripti. Yöne Trump hedir bolsa bu gümrük pahaşlarını ve narxlarını Xitaydan ayrı dünyanın beylikli yurtlarına vaxtlayın yatıranlar. Pars Today'in veren xabarına göre Trump esassa İranın köp yurtlarına başlan Trump esassa dünyanın köp yurtlarına karşı Amerikanın gümrük narxlarını 3 ay yatıracaktığını, yöne Pekin'e karşı bu gümrük narxların prosentini yine de arttıracaktığını məlum edenler. Yine bir xabara göre Xitay'ın Maliye Ministerliği Washington'un gümrük narxlarına qayta ulgur ködüb, Xitay'ın tarafından Amerikanın xaritlarına 84%-lik gümrük narxların yolu qoyulmağından xabar verenler. Xitay'ın Maliye Ministerliği bu kararın şuun 10. aprilden başlanandığını ağlan edenler. Emma Trump'ın dünya yurtlarına karşı tevdasılık uluşundan iyice çekilmeğinden sonra Germaniyan meşhur siyasetçisi ve Germaniyan gelecekki kanslerlik orunun esasi varianti Friedrich Merz, Trump'ın gümrük nırhlar var edeki kararının evine Evropalıların ağzı bir durmaklarını Trump'ın öde kararından deyenmeğinin sebebi hasaplanır. Şeyle de Latin Amerikası yurtları hem Amerika'nın prezidentinin gümrük narxlarının evinine ağızı bir olmağın verurduğunu ıqlan edendirler. Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın sevda uğruşunun izgelimleri ağır olacaktır. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqta işteşim Rahmetullah Tumaş bir siyasi fiilleştiriyar.
Eli Femralar, Ahar Mağalla Kuat, Xabarların bu porsotunna, Gürgün Radiyasının Türkmendili bölümünden bir siyasi sina ünsünüz çekiyarın. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın sevda orusunun iyili gelimleri ören ağır olacaktır. Amerikanın prezidenti Donald Trump, dürlü bahanalar bilen şol sanına Amerikanın iktisadiyatının dikeldilmeginin bahanası bilen bir yurdun şerik ve hatta besteş yurtları bilen sevdaçılık orusunu başlandır. Yöne kevr medya serişteler ve siyasi finçiler Trump'ın bu siyasatından iyili çekilmek ihtimalinin bağırdığını məlum etdiyendirler. Trump, 2016-cı yılla ilkinci devir prezidentliginin məri sevdaçılık oruşi və gümrük narxları yolu qoymağın izinna bolub, ahir sonu qoloydu, yaqni ikinci devir prezidentliginə bu oruşini durmuşa geçirip başlamağından xabar verendir. Trump, ilkinci devir prezidentliginə hem özünün gümrük narxlar varadək siyasatini izarlamağın izinnadi. Yönə 2022-ci yılla onun saylovlarda yengilmək üçün və onun önəm korona pandemiyası üçün özünün bu siyasətini durmuşa geçirməkdə yengilibdi. Emma Trump häzir bolsa bu siýasatyny gaýtadan iş buyrugyna goýup ony durmuşa geçirip başlamagyň ýetnädir. Trump bu esasda diňe Amerikanyň bäzideş ýurtlaryna garşy däl de eýtem, hatda Amerikanyň bileleşen we şerik ýurtlaryna garşy hem bu gümrük narhlary girdirmegin ýetnädir. Trumpyň bu siýasaty dünýä sewdaçylygyna we ykdysadyýatyna, şeýle de Amerikanyň hem ykdysadyýatyna täsir goýjakdyr. Bu esasda dünýäniň köp ýurtlary Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ýoly goýan gümrük narhlary bilen garşylaşýaklyklaryny habar berendirler. Hitai Amerikanyň uly ykdysadyýat bäherdeşi we dünýäniň ikinji uly ykdysadyýat bolýandyr. Hitai Trumpyň gümrük narhlar uruşuna reaksiýa bildirip bu karara garşy amal etjekdigini we bu esasda Amerikanyň hiritlerine gümrük paşları yolu goýjakdygyny habar berendir. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem Amerikada Fransiýanyň maýy goýmetmeginiň ýatyrylmagyny nukdandyr. Ýewropanyň köp ýurtlary hem Amerikanyň sewda uruşy bilen garşylaşylmak üçin Washingtona garşy gümrük narhlaryň ýoly goýulmagyny öňe sürendirler. Ýöne bu aralykda käbir beýleki ýurtlar şol sanly Ýaponiýa, Güneýde Koreýa, Meksika we Hindistan ýaly ýurtlar biraz seresa bolup henize çelli aralyşly hereketlerden habar beren däldirler. Şol bir wagtyň özüne JP Morgan atly maýy goýum banky Amerika döwletiniň sewda narhlary bilen dünýäniň ykdysady çökkünliginiň 40%-den 60%-a ýetjekdigini çaklandyr. Halkara valyuta sandygyň başlygy Kristiana Georgia hem Amerikanyň gümrük narhlarynyň dünýäniň ösüşine ziýan ýetirji boljakdygyny beýan edendir. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň sewda uruşy şeýle de dünýäniň sewdaçylygynyň derejesini kemeltjekdir we global ykdysadyýatyň ösüşine ýaramaz täsirleri goýjakdyr. Halkara sewdaçylygyň azalmagy önümçiligiň azalmagyna we netijede energiýa isleginiň azalmagyna baryp çatjakdyr. Emma Donald Trumpyň anamyna görä gümrük narhlaryň ýoly goýulmagy bilen Amerikada şirketlerin maýy goýmetmekleri köpeljekdir. Ýönetinçiler bolsa Amerikada maýy goýmetmegin amanlygynyň ýokdugyny mälim edendirler. Emma iň soňky habarlara görä Amerikanyň prezidenti Donald Trump häzir bolsa bu gümrük paşlaryny we narhlaryny Hitaýdan aýry dünýäniň beýleki ýurtlaryna garşy 3 aý wagtlaýyn ýatyrmagyndan habar berýändir. Trump bu esasda dünýäniň köp ýurtlaryna garşy Amerikanyň gümrük narhlaryny 3 aý ýatyrjakdygyny, welin Pekine garşy bu gümrük narhlaryň prosentini ýene-de artdyrjakdygyny mälim edendir.
Türkmen radiýasyndan habarlar dowam etýän. Eýranyň goşunyň utgaşdyrjy işleriniň oranmasary Admiral Habibulla Sayyari şehit Sepahbud Sayyad Şiraziň şehitlik derejä ýetmeginiň ýyl döneminiň marasymyna beren gürrüňlerini şehit Sayyad Şiraziň ülüňi we beýik şahsyýet bolup şehitlik derejä ýetenligini we Islam inqilabynyň ýeňişe ýetmeginde esasy roly oýnanlygyny aglan etdi. Admiral Sayyari şeýle de Islam inqilabynyň ýeňişi ýetmeginden soňra inqilabyň duşmanlarynyň şol sana munapyklaryň Eýran halkynyň asudalygyny bozmagyň ugrunda bolanlyklaryny ýöne şehit Sayyad Şiraziň olar bilen garşylaşanlygyny aýtdy. Türkiýäň daşary işler ministri Hakan Fidan Eýrana garşy her hili harbi çäreň iýdigelmeleri barada duýduruş berip, bir hili çäreler tepti durnuksuzlyga tarap gönükdürer we Ankara taraplaryň arasynda meselelerin gepleşik arkaly çözülmegini gollaýar dedi. Pars Today-iň beren habaryna görä Hakan Fidan Türk CNN kanaly bilen söhbetdeş bolanda Ankara'ň Tehran we Washington bilen diplomatik ara baglanyşyklaryna salgylanyp, biz Eýran we Amerika bilen ara gatnaşyklarymyzy sakladyk we ýakynda Amerika sapar etmezden öň we soň Eýranly resmiler bilen söhbetdeş bolduk dedi. Fidan şeýle de Eýran ýadrowy ukypli ýurt bolsa da, ýöne ýadrowy ýaragy ýokdur. Beýleki tarapdan taraplary pursatdan peýdalansalar meseleni çaklaşyksyz çözüp bolar dedi. Amerika bilen Suudi Arabistanyň daşary işler ministerleri Gazzan uruşunyň soňlatylmagy barady şeýledi. Tepdiň beýleki krezislere hakda gürrüň etdiler. Pars Today-yň beren habaryna görä Amerikanyň daşary işler ministeri Mark Rubio düýün çarşamba Washington'da Suudi kardeşi Feysal bin Farhan Ali Suud bilen duşuşup, Gazzan uruşunyň ýatyrylmagy barada şeýledi. Ýetirleriň boşadylmaklary hakda maslahatlaşanlar. Aýtmak ýerli Suudi Arabistanyň resmiýleri Gazzan uruşunyň çalt ýatyrylmagyny şeýledi. Iki döwletlik çözgüt ýolunyň durmuşa geçirilmegini etleýändirler. Etrailin hava güýçleriniň ähtiýäçlik işgärleriniň bir toparynyň Gaza dolagyna garşy täwessüp etmegi we Etrail tutsaklaryň bitip-bitden gaýdyp gelmegini etleýän etlegin ýaýramagy bir rejimin goşunydyr siýasy gullyklarynyň arasynda jedelleriň we dartgallylygyň döremegine sebäp boldy. Sähýunes rejimiň metbuğaty çarşamba güni bir rejimin hawa güýçleriniň ýüzlerçe rezerw işgärleriniň Gazadaky täwessüp etmek baradaky etlege gol çekenliklerini habar berdiler. Şoňa laýyklykda bu güýçler uruşun devam etmeginin hawpsyzlyk maksatlaryna däle eýsem siýasy bäfiýetlere ýetmek diýini aýtdylar. Olar şeýlede ähtiýäçlik güýçleriň we beýleki harbiýleriň kuwatynyň azalmagy, sähýunes tutsaklaryň ölmekleriniň hemde parahat we harbi güýçleriň ölmekleriniň artmagy barada duýduruş berdiler. Ezi dinleýijiler, Türkmen radiýasyndan şu ýüzde geçli 3-nji bölüm habarlary eşitdiňiz. Türkmenistan wagty bilen sagat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Diýjeňiz haýyrly, sapal bolsun hormatly hemralar, eziz radio dinleýijiler, ählingizde jan saglyk şeýlede uzak ýaş arzuw edip, gepleşiklerimizi ýene dowam etdiýärs. Deslap, Quran magarifi diýen gepleşigini eşitdirers. Bu gepleşikden soňra bolsa, ýürek joşgun diýen gepleşigini we onsoň öý we maşgala diýen gepleşigini ýaýlama berers. Hemişekiler ýaly, bize hemra bolun.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل
Qur'an magharifi
Beýkemde bagşandanlaryň ady goýýady bilen salam edýän dinleýijiler, gaderli hemraýlar.
İran İslam Cemhurluğunun Seyisi Gülüsü Merkezinin Türkmen Dili Radiyasından Kur'an Mağarif diyen gepleşigin novatda aksanı bilen hyzmatyňyza geldik. Qadirli dinleyiciler, Qur'an Mağarif diyen gepleşigin bep teksanını Qur'an-ı Kerim'in mübarek Tekasur Suresinin telaveti, tercümesi ve tefsiri bilen kulluğunuzda olmaqçı. Bariňizi hemralığa çağıryars.
Allah, Allah, ya Allah, Allah.
Qadirli dinleyiciler, Qur'an-ı Kerim'in mübarek Tekasur Suresinin 8 ayeti var ve 10 Mekke'de ya da bir rivayet boyunca hem Medine'de inenler. Bir sure, mal ve baylık yığınamakta bensleşmekliği ya da ata ve avalarına bir sonu pahırlanmağı qati yazgar yar. Sonra maat ve kıyamet meselesine işare edip, ahirattan gafil olmağı insanın dozaki olmağına sebepkar bilyar. Deslap gelin bilelikde Qur'an-ı Kerim'in mübarek Tekasur Suresinin 1. ayetinin başından 8. ayetinin sonuna çeli ayetlerin telavotini dinleyin.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ella tumuttaka كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
Ayetlerin tercümesi şeyle, köp islemek sizi kuymedi. Hatta siz kavrasallardan didar edip, ölülerinizi sanadınız. Eme, beyle o yetişiniz yal edenler. Yakinno bilecektirsiniz. Eğer de siz ahire takınno, yakin almanız bar olan bolsa di, şeksiz, dozaki görecektirsiniz. Son ona dahil olmak bilen, yakin gözü bilen onu görecektirsiniz. Son şol günne nygmatlar hakynda sizden soraq boljakdyr. Qadirli dinleyijiler, bu ayetler öz qavilalarının cemiyatının köplüğü zərərli, beylikki taifaların baravarına pahırlanyan taifalar haqqında inni. Hatta olar öz qomblarının cemiyatının sanını köpeltmek uğurdu. Qavrasana varıbdu, öz ölülörünün sanını hem sana yanmışlar. Bu suren ayetleri Mekke'de inip de şol zamanın qavilalar üçün bolom olsudu. Emme Qur'an-ı Kerim'in dine Hedret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Arap qomuna has bolup çäklenmeýändigi belli zatdyr. Bu onuň magnalary we mygariflary bütün asırlara ve nesillere değişli olayanlar.
O Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Fetekmeyen gayb mi,
Allahu Allah.
O atıyor lavand mesi,
Allahu Allah.
Ya Allah don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Qadirli dinləyicilər, bu ayətlərdə yazğırılan məsələ hazırki dünyada adam oğluna belə olan paxırlanmaq və təkasür demək köp isleyicilikdir. Və hər kimsən, hər nəməsi bar olsa, ol şonun bilən beyliklərə paxırlanacaq bolyanlar. Bunki un hamanı ösen yuvurtlar dürlü havar yetiriş serişselerden peydalanıp da öz ötüşlerini ulu görküzüp de beyleklere pakırlanacak bolyandırlar. Bu olsa durmuşka asrın sosyal düzgürlerinin apeti hesiplenyanlar. Bu yuvurtlar mağnavi ve ahlaki kımmatlıkları ayağa şağı taşlamak arkali öz maddi öngdövarcılıklarını sergiye koyup öllerini beyleklerden üstem sayyandırlar. Emme hakikatçıdır olayım. Dünyan gelir geçer degersiz ve pani işlerini hettin aşa ünüs vermek, insani, ahlaki ve adamkarçılıklı kımmatlıkları el yermekten alıp kalyanlar. Şeyle bir insan kabrısallarda yatan ata babalarının ululuğunu yedi öz baylıklarını ara atıp da beylikleri kiçeldip özünü üstüm görkülmek uğrunu talaş etyanlar.
Allah, Subhanallah.
Hormatli dinleyiciler, Hazret Ali aleyhisselam Nahjul Balagada Qur'an-ı Kerim'in Takasur suresinin ayetlerini ara atmak bilen kâbir mazmurları işare edip şeyle diyar. Kâler beyliklere pakırlanma için görüstanına çürüp yatan ölülerinin cesetlerini ara atıp onu bir sonun molyandırlar. Bu olsa acayip ve genaldırcıdır. Emme hakikatçıdır olayım. Ölülerin cesetleri insanın bir sonu pahırlanmağına denleysem onun avrat ve pendalmağına sebep olmalılar.
Qadirli dinleyiciler, ayetlerin devamı dünyanın panı zatlarına büyüsünyen ansarlara yüzlenip de şeyle permayiş ettiler. Sizin güven edip pahırlanışınız yani denler. Gelecek oluydu, şeyle bir fakir satmaklığın neticesine şayet bolacaktırsınız. Bu şeyle bir gümenlerin neçenli puç ve hakikattan daştığına göz getirecektirsiniz. Son sizin özünüz kabırlarda cay tutup da kabırlardan çıkacak mahalınızda hem dünyada neçenli puç ve batıl gümellere kulluk edendiğinizi bilecek dersiniz.
Hormatli dinleyiciler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in mübarek Takasur suresinin ayetlerinin devamını yine şeyle permayiş ettiler. Eğer siz ahirete inanlı bulunmalsanız, onu her giz ölülerinizin cesetlerine kuanmazsınız. Eysem, öz ölümünüze oylanıp da pakırlanıp millikli olmaktan el çekerdiniz. Eğer siz şeyle bir yağdayı bilen dünyadan kayıtsanız, hükmen dağdağı varıp da öz gözünüz bilen odu görecektirsiniz. Ve bu meselede şık şu yoktur. Kıyamette hem siz Allah Teala'nın size veren nimetler hakkında cevap vermelisiniz. Siz akıl ve fıtrat yağlı nimetlerden peydalanıp da
ilahi peygamberlere iman getirip olar arkali hidayet ve sagadatın şan yoluna dahil bolmalınız emme bi işin yerine siz Hudaýyň nygmatlaryny zaýlap da görmezlik ettiňiz. Gödüňe dünýede şöhrat we baýlyk we gudrat gazanmagyň orunny boldyňyz. Behilli ýeritlikleriň hem ahiratda hiç ýerli gymmatlygy we degerligi ýokdur. We hiç bir kimse olara haridarem boljak däller. Adirli dinleyiciler, bu ayetlerin bize öğretiyen sapakları işlerden avarat. Birinciden, ilim, kudret ve baylığa hetten aşı ünüs vermek ve köp isleyici olup da pahırlanmak insani dağızağa hidayet edecekler. İkinciden, dünyanın işlerini hetten aşı meşgul olmak, insani ilahi ve adamkarçılıklı kımmatlıklardan gafil edip de onu ilim tapkırına yetmekten alıp kalacaklar. Üçüncüden, Kıyametin yağdayından gafil kalmak ve onun hesap kitabını esker meselelik etmek, insanın kışanlığa çekilmeğine şart öğretecekler. Dördüncüden, bizim kıyamette olan mağlumatlarımız, dünyada bolun mahalımız dini okuymak ve eşitmek çağın nedir? Ama kıyamette biz öz gözümüz bilen onu şayet bulup da bütün durkumuz bilen onu duyacak deriz. Beşinciden, Allah Teala'nın bize bahşeden nığmatlar hakkında hemmemiz cevapkar deriz. Ve biz onu zaylamaklığa haklı değilleriz. Qadirli dinleyiciler, aziz hemralar, neşeylelik bilen bir sen gepleşigi şeýerde geçirip gutaryars. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.
Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed wa ajjil farajahum.
Yürek coşkunu. Solmalı vallahi. Zar bollum men cemal yüzün görmäge. Senem nirde diýip solmaly boldy. Şem oduny yanyp jany bermäge. Perwany dek yanyp ölmeli boldy. Yaman gül görmesin nirdedir menzil. çal sağdığı uut yerine bar bir dil. Odu bolsa ışık, yürek uut ten mangal, uut isini canı salmalı bollu. Sen gidaysen inni menin yanımdın, ot düşer yüreği akın kanımdın, yüz sarılır doğdu kurar canımdın, hicran kamda köyüp kalmalı bollu. Teveccüh etmeni gitmeli bolsun, yeki canı odu atmalı bolsun, sündürüp çırağı ötmeli bolsun, halaf vedesini bilmeli bolsun. Kovdu deyip iyide kaydıp bolmayar, bilbil gül hasratını cıdap bilmeyer, nahalıs yürektir odu almayar, insaf midanını salmalı bollu. Anı tuak yarım nazarın salsa, ya vefa, ya vesil, ya ölüm olsa, bu üç şerttin saylap gereğini alsa, takdir her ne yazsa almalı bollu.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytyarız öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Qadirli hemralar, ediz dinleyiciler öz bülüşünü ziyalay baş çatışmaq deysen mühüm. Ne baş çatışmaq onun ähemmiyeti diyen mazmun hem bizim bısan gepleşimizin mazmunudur. Dinleyiciler, baş çatışmaq adamın yaşayış arasalığına sebep bolyandır. Baş çatışmaq şeyli bir mühüm olansan, İslam dinini köpden köp tavşırılan meselelerdendir. Baş çatışmaq, beyik peygamberimizin sünnetidir. Hormatly hemralar. Emma baş çatışmaqdan öňürti hökmen käni kotlary üns beripde diqqat durmaly. Mysaly iki maşgala alaýdyda gyz bilen oglan hökmen bir-birlerini ahlagyny ýetik bolmaly. Sebäbi özüňe ýakynraq adam bilen oňuşmak rahatraq bolup durýandyr. Ahlak meselesi diýsek möhüm we ähmiýetli meseledir. Qadirli hemralar, hiç açan baş çatışmaqda qiyin yağdaylar ve qiyin şertler bir-birinin önününü qoymalı deyallar. Sebebi qiyin yağdaylar baş çatışmağın önünü aliyandır. Bu mesele İslam dinine hem köp yazgırılan meselelerdendir. Başardığımızdan yaşları ansatraq toy tutmağa şauqlandırmalılarız. Evi semralar qadırlı dinleyiciler, ne yaşların tecrübesi adanraq bolyandır ve gelecek on çoklu oylanmayarlar. Onun için ullar olara doğru yollar görk etmeli. Sadı durmuş kurmağın öde deysen gözeller ve yürütü var aramlığı, asudoluğu adama bahşetyandır. Ve yaşlar rukman bızahtlar anmaldırlar.
qadirli hemralar başlatışmaq bilan qiyiz bilan oğlan maşqala quriyarlar va maşqalan hem ayratin usul qadalar va qanunlar var. Şeylede yürüyte hormatı vardır. Onu qorib saqlamaq maşqalan devamatını köp təsirli olib duruyar. Onun üçün maşqala qurmaq başlatışmağı yönükü izat xasav etmeli deyil. Ol, insan yaşayışını deysen mühüm tapqırdır. Əziz dinləyicilər, əmmə çatıncalar hökmən birək-birəqin hormatını saqlamalı, şoldeslapda birək-birəqə vədə vergərlər, olara məkəm durcaq bolmalı. Birək-birəqin qəvunna ağırtmalı dəl və nəməzat, maşqalan kökünün qavşoq bolmağına səbəb bolyan bolsa, ondan qaça durmalı. Mahravan dinleyiciler, ezi semralar danaların bir se şeyle aydıptır. Bütün insanlar bilen dost bol, bütün insanlara yakşılıq et, emma hiç kime sırın verme. Qadirli dinləyicilər, arma varin Allah tağala barəngizi quvat versin bu fırsatda novanı veriyar sormatlı ruhani iştancımız Hacavdil Cəbbar Axun Mirabiyə.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatlı dinləyicilər, əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Xuday kəbər və ta'ala həmməmizin ediyan ibadətlimizi qabud özünə bəndə Muhammed aleyhissalamı ümmət İslam ağzımı mezheb çariyarı dost olub yaşamaqlığını Xuday müyesser etsin. Kulay Tebari ve Teala insana keramet veriptir. Şerafet veriptir. Olukon kerametinin, olukon şerafetinin biri insani halal yol veren cüvitlenip oğulli, qirli, mali, mülkü, öylü, iyili bolmaklıktan şüreyim yaradıptır. Son insan mahsusen musulman bir ictimai mahluk bulansın, Huday Teala şidatları müyesser ediptir. İndi gelip bir oğlan bir kız bilen cübitlenecek olsa, bir kız durmuşa çıkacak bol